Blaðsíða 37. Arabíski ferðalangurinn Ibn Battuta fór nú aftur yfir Gíbraltarsund og til höfuðborgar heimalandsins Fes í Marokkó. Hann hafði farið næstum öll lönd og svæði þar sem íslamsk trú og múslimasiðir voru við líði. Eitt svæði heimsins var eftir, það var Afrika, sunnan við Sahara-eyðimörkina. Þangað hafði íslamsk trúin borist sem og íslamsku lög og reglur. Úlvaldar og góði leiðsögumann voru nauðsilegi til að koma ferðamönnum yfir eyðimörkina miklu. Ibn Battuta sá margt á leiðinni sem honum fannst nýstárlegt og einkennilegt. Í einum bæ voru húsin og moskurnar gerðar úr saltsteini sem var grafin úr jörðu og úlvaldaskinn var haft í þök. Salt var verslunarvara og líka nota sem peningar. Þegar yfir eyðimörkina var komið sá Ibn Battuta margt skrítið að honum fannst. Hann hneykslaðist af því að konur háttsettara manna töluðu við ókunnuga menni svo ekkert væri. Svo fannst honum sumar konur vera heldur fáklæddar. Ekki líkaði honum heldur að íbúarnir borðuðu kjöt af hundum og ösnum sem bannaður að leggja sér til munns að ströngum íslamsku sið. Sumti líkaði honum þó vel. Í ríkinu Mali var réttlæti skætt, sagðan. Einnig er það góður eiginleiki að friður ríkir í landi þeirra. Ferðamaður hefur ekkert að óttast og íbúarnir þurfa ekki vera hræddir við þjófa eða ræningja. Þeir snerta ekki eignir hvíts manns sem deyr í landinu, þó að þar séu mikinn auð að ræða, heldur fela þær í hendur áraðanlegum hvítumanni, þar til réttur kröfu hafi kemur fram. Einnig er gott hvað þeir venja sig á að gæta hárrétta bænastunda og sækja þær vel. Sama gildir guðþjónustu og þeir berja börnin til að þau haldi þessar reglur. Loks sneri Ibn Battuta aftur heim til Fes og fór ekki fleiri langferðir svo vita sé. Í staðinn einbeitti hann sér að því að semja ferðasöguna, söguna af mestu og lengstu ferðum sem farnar höfðu verið á jörðinni fram að þessu. Það met stóð nærri því 200 ár í viðbót þar til Evrópumenn tók að sigla umhverfis jörðina. Á þessari opnu er ein mynd af mosku, hún er hægra minn á blaðsíðu 36.